Arantxa lan gurekin egunon.
Egunon.
Bon gaur, bostutu suala dela, baina artista bat aipatuko dugu, baina hainbat ere munkitzen duen artista hoietako bat, gustatzen zaizkizu, naski olakoak?
Bai, bai.
Jatorriz serbiarra den, Josef Nadj, aipatu nahi daukuzu gaur.
Bai, hori da. Mila behatzen eta berreta mazazpian sortu da. Lehenik marrazkian murgildu da. Eta Budapesten arte ederrak ikasi zituen. Eta gero joan da Parisera instalatzera. Eta hor mimoa, taixia, buto, dantza. Eta dantza garaikidea deskubritu ditu, beraz klaseak segitu ditu. Eta gero dantzari interprete gisa lan egindu koreografo famatu batzuekin. Adibidez, Mark Tompkins, Katrin Diverrez. Gero laro gehi garen amarkadan zinez agertu da be dantza garaikidearen aintzindari bat bezala. Zinez mugetatik kat joaiten den artista bat da. Eta hau da, pixka bat bere zitasuna, besteak beste, behar lot ezberdinak batzen dituelako. Eta hor, bere atsemaiten dut, bere unibertsua biziki singularra dela. Languzietan, bada, absurdo hainitz, poesia hainitz, iluntasuna ere bada, baina berroentuan harintasuna. Ara, aski misteriotsua da bere lana.
Dantza garaikidean, erran duzu, pixkat, alde libre bat edo ekartzen zuela dantzari, benen zer da dantza garaikidea edo definitzen alda, edo zinez, ikusten duen aski librea zela justuki dantza hori edo...
Hor duan, aski komplikatua da definitzea zer den dantza garaikidea, zeren historiaren, dantzaren historiaren transizio momentu batean gertatu da eta hainitz garatu da. Baina hasteko dantza klasikotik adibidez, dantza klasikoan badira kodigo biziki zorrotzak, eta estatu batuetan sortu zen Isadora Duncanekin adibidez, dantza librea justuki asmatu zuen berak, beraz hor zinez zen dantza biziki intuitibo bat, naturari lotua eta hori kodigorik gabe. Naiz eta berak ikasi dituen dantza klasikoa eta baina... Oha, eta gero pixkanaka dantza modernorat lehatu da, eta hor dantza klasikotik hartu dira oinarri batzu, baina transformatu direnak. Jazz munduak ere kaji du bere aztarna hortan, dibidez kontrakzio berezi batzuekin, eta bestalde gero Frantzian ere hainitz garatu da, Alemanian ere, ekspresionism alman mugimendu horrekin, eta gero Frantzian Caroline Carlson eta olako pertsonek ere asko ekarri dute. Orduan, dantza garaikidean badira kodigo batzu ere garatu direnak, Laban pertsonaia famatu horrek ere ekarri du bere aztarna, pixkanaka dantza garaikideak lantzen dituen elementuak ditu pixuaren kudeaketa, denbora eta espazioaren ahemana eta mugimendu kalitatea. Eta mugimendu kalitatean hortan sartzen dira be milaka mugitzeko manera orduan. Ezin da erran zer den preseski dantza garaikidearen estiloa, baina zeren badira existitzen diren koreografo bezain bat gestual.
Hori da.
Orduan...
Ez du mugarik edo kasikaz?
Ez...
Impresiori emaiten du, beda?
Bai, hori da. Eta batzutan ez dakigu justuki nunden muga. Hortako ez dugu sobera maite galdetzea. Na musikan bezala pixkata, zer da egiten duzun estiloa? Bo, me, ez dakit.
Berdin du.
Bai, berdin du. Hori da. Fe, bai. Nun baitz.
Bo, beden ez da baidak sortzen ditu eta...
Segur.
Balio du mintzatzeko. Mugimendu kalitatea, aipatu zu beraz Josef Nadjek duen berezitasuna zuretako hori da. Eta literatura ere bere oinarrietan dela? Turiz?
Bai, hori da, inspiratzen da Beckett, Kafka edo Micho bezalako autoreetaz. Eszenatokian ere artista edo musikariak gomitatzen ditu berekin performatzera. Garaiarentzat, zinez, askatasun osoz ari zen lanean, eta be justuki aipatzen baiginituen muga horiek, ez dakigu sobera zertan giren, antzerkian, dantzan, performantzean, pixkat hori guzian hasten da. Eta mugimendu kalitate hori horietan, ara, bada... Ez dakit naturaltasun zerbait, ez dakigu egunerokoa den edo dantza den, fen, ara.
Naizin nituen, hiru obra bereziki aipatu,
bai.
Joseph Nadjenak.
2006an adibidez sortu zuen Paso Doble, Mikel Barceló artista katalanarekin. Eta biziki maite dutan artista bat da ere bai.
Biziki.
Eta biak sortu dute olako obra efemerario bat, da YouTube-en behatzen aldena, 40 minuta irauten du, da bustin, animaleko bustin muju bat, zolan ere bustina bada, beraz, ez dakit, 2 metro iruren gain gutxi gura bera. Ara ikusgarrian badute estruktura bat, finkoa dena, baina horren barnean, ez da sekulan gauza berdina gertatzen. Adibide bat emaiteko hasten da... Soinu mailan entzuten da buskinaren ez dakite maiten du leize baten barnean girela, beraz entzuten dira ur tanta ahabotsak eta papatean ikusten dugu buskinan mugimendua eta afet mujuaren beste aldetik sartzen dira hola ikusten da esku bat ateratzen eta haien gorputza ateratzen da, iduridu sortze bat dela edo erditze bat, bo. Bref, eta zinez biziki deja da, eta aski kontemplatiboa, janen nuke.
Zikina maiten du pixka bat.
Bai, eta erringarri da zeren kostar, krabatarekin, baina kostar bat bazute biek, biziki txukun dira, eta azkenean, mahoin, bukatzen dute, eta... Baina bai, balio du... Zinez, behatzera joitea.
Nola izena du?
Paso Doble.
Txar. Da beste bat, zaipatzeko?
Bai, bigarren bat, deitzen dena Le Corbeau. Beraz, hori 2010an sortu zuten Joseph Nadje eta Akos Zveleveni. Segurniz biziki gaizki hauzkatzen dutala. Orduan musikari hori da saksofoi jole bat, baina beste soinu tresna asko... badakizki jotzen. Eta hor da, beraz, elgarrizketa bat, oin ahitzen dena haien sorterriko naturan. Hortan belearen mugimenduak esploratzen dituzte, bere alde ieskoja eta ara bere egalda eta martxaren arteko transizio hortaz elikatzen dira, eta baina behar momentuan dantza eta musikaren arteko elgarrizketa hortan, bada hirugarren protagonista bat, janen nuke, eta da tindu beltza, aski dirdiratsua eta fluidoa den materia hori.
Belea beltza, bezala?
Hori da, belea bezala. Eta ebe tindu hori bilakatzen da, dantza eta musika horren aztarna, lekukotasun bezala, eta pixka bat, ebe sorien pasatze edo mugimenduaren aztarna bezala. Eta beraz, higarria dena, atxemaiten dut, zeran Joseph Nadjek badu, araz, gestu albizki zohotz bat, zehatz bat, eta ikusten da bere mugimendua, ebe engainatzen dela pixkanaka lehenik eskuarekin, bisaiarekin, besoarekin eta batean gorputz guzia transformatzen da. Senditzen da, ara, prestaketa guzi hori bere gorputzan bilakatzeko soria eta gero sorietik bilakatzeko pintzela. Bora, beraz, aski, unki garria da eta hori ere irudiak ikus daitezke. Eta azkena da Nemozin deitzen den solo bat. 2018an sortu duen solo bat da eta hor dispositibo aski berezia da, plastikoa eta eszenikoa. Performantzia bat egiten du, nola ezan argazkia eta antzerkiaren artean. Aski bitxia da, baina biziki unkigarria atseman dut. Beraz...
Hor, bera da, Joseph Nadje adin bat badu, ere hor
estorzpaldi? Bai.
Irurogei bat urte izan behar du...
Hori da, bai, irurogei eta sei urte ditu orain. Eta gainera, aipatu dituzten obra guzti horietan, diadanik adintxua da. Gero ukandu ejan bezala kajera bat nun bakarrik interpretezen. Gero hasi da bere, bere sorkuntzak egiten, eta hor, azkenean bere konpainia sortu du 2017an, deitzen dena Atelier 3+1. Hor arte gero 20 urtez zuzendaria zen Orleaneko CCN hortan, beraz, Centre Choreographique National deitzen diren zentro batean, ara, Malander bezalako egitura bat.
Publikoa dena?
Hori da, publikoa dena, kudeatu du. Zeren Frantzian badira olako Centre Choreographique National hainitz.
Bon, eta egiazki, zure begiekin ikusi alizan duzu?
Ebeaz, male, juzki ez dut sekulan egiazki ikusi, baina gogo nuke. Gainera, hogeita hamar bat obra sortu ditu, eta erri mundu guzian ari izan da. Baina aski berant ezagutu dut gero ere bere lana, baina gogo nuke bai egiazki ikustea egun batez.
Bon, ebean artean bideoekin egin beharko eraz.
Bai, hori bera.
Zure lanerako ere baliatz, edo fa inspirazio da ere?
Bai, ahunt, ahunt. Be adibidez, Le Corbeau lan hori ikusi nuelarek hainitz mintzatu ninduen, eta gainera aztarnakekin, aztarnak proiektuarekin dantzatu nuelarek prinsipio bera be egin nuen. Sakondu gabe bere lana ezagutzen nuen, baina nola urrundik, eta gero begiratu nuen, da zinez, bara, inspiragarri izan zen. Hala ere, gehiago zikintzen da momentu batez, tindu beltzez betea den tupin, animaleko tupin batean sartzen du, gorputz guzia, eta hortik ateratzen da. Pentsatzen dut, dutxak luzeak izan behar dira ikusgarrien ondotik.
Eta horrek onduak ere eloditzen dira, zolakotan pentsatut.
Suposatzen dut, bai.
Eta gogoa emaiten du, lako gauzak itea edo?
Bai, bai, hasteko, bai, heni, bai, gogoa pizten dut, zentzu hortan, bai, bon. Kertzea.
Ebe ikusiko horrean, ebe untxa, Joseph Nadj, beraz, aipatzen zinaukun gaurkoan Arantxalan milesker, eta ondoko hilabete arte.
Bai.